Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, 19 мартта уктурууну баштайбыз. Кыргыз бийлиги эл аралык коомчулукту Газадагы согушту токтотууга көмөктөшүүгө чакырды. Өкмөттүн өкүлү буга биринчи кезекте Вашингтон аракет кылыш керектигин белгиледи. Ал арада Газанын түштүгүндөгү Рафах шаарына абадан сокку уланууда.
Дүйнөлүк үчүнчү согуштун кандайдыр бир баш жагында жүргөндөй болуп сезилип атат адамзат.
Сот клуб сайтын жабуу жана ага негиз болгон материалды өчүрүү тууралуу чечимди жокко чыгарды, бирок айрым медиа уюмдар басылмага байланыштуу экинчи сот ишине кабатыр. Президенттин өлкөдөгү диний кырдаал, айрым жат көрүнүштөр тууралуу пикири талкууга түштү.
Таблиги жамаат кыймылына тыюу салынат деген маселеге президенттин акыркы сөзү бул чекип койбойт окшойт деп ойлоймун да.
Бул темалар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Студияда Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктарды угабыз. Микрофондо Токтосун Шамбетов.
Рахмат, кутман кечиңиз менен. Прокурор Мадумаровду күнөөлүү деп таап, ишти кыскартууну суранганы кабарланды. 19 мартта Бишкектин 1-май райондук сотунда Жогорку Кеңештеги оппозициялык Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровдун иши боюнча соттук отурумдун тарапташтарынын жарыш сөзү башталды. Бул тууралуу саясатчынын адвокаты Кубанычбек Туманов билдирип, прокурор соттон Адахан Мадумаровго коюлган айып боюнча күнөөлүү деп таап, бирок кылмыш ишинин мөөнөтү өтүп кеткендиктен ишти кыскартууну суранганын айтты.
Буюрса кийинки вторник күнү жараш сөзгө адвокаттар катышып бүтсө, ошо менен Адахан Кирсанбаевичтан жараш сөзгө катышат, андан тышкары акыр сөзү берилет, ошо менен өкүм окулат. Ишенебиз, эми өкүм менен акталат деп ишенем.
Мамлекеттик айыпталуучулар азырынча комментарий бере элек. Матумаровго эки кылмыш козголуп, бир өндүрүшкө бириктирилген. Биринчиси кыргыз тарих чек арасындагы тилке боюнча 2009-жылы протоколго кол койгону үчүн мамлекеттик чыккынчылык деген берене менен айып тагылууда. Экинчиси Чыңгыз Абдымомунов аттуу адам 2015-жылы Бүтүн Кыргызстан партиясына $50,000 бергенин айтып, аны кайра кайтарып берүү өтүнүчү менен милицияга арыз жазган. Матумаров 2023-жылы 2-сентябрда Бишкекте атайын даярдыктагы бөлүктүн кызматкерлери кармап кеткен. Ошондон бери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуу кармоочу жайында жатат. Ал өзүнө коюлган айыптарды четке кагып, мунун баарын саясий куугунтук деп сыпаттаган. Президент Садыр Жапаров улуттук кабар маалымат агенттигине курган маегинде кум төрүүчү митингге чыгып жүргөнүн эскерип, аны жүйөлүү деп билдирди. Мамлекет башчы бул тууралуу аталган агенттикке курган маегинде митингтерге чыккандардын башынан сылап отурбайбыз, жооп катуу болот деген сөздөрүнө дагы түшүндүрмө берип жатып айтты. Садыр Жапаров митингке өзүнүн керт башынан эмес, өлкө кызыкчылыгы үчүн чыкканын, кум тергенин элге өтсүн деген талап кылганын айтып, учурда ишканадан казынага түшкөн кирешенин суммасы 30 миллиард сомго жеткенин белгилеген. Натыйжада бюджет 3 эсе көтөрүлүп, күч түзүмдөрү армия күчтөнүп, элдин жашоосу жакшыра баштаганын, айлык акы, пенсия, жөлөк пул жогорулаганын айткан. Президент Садыр Жапаров 14 мартта Кыргызстандагы соңку нарыкчылык акцияларына байланыштуу кабар агенттигине билдирүү жасап, мурдагы заманды эңсеп митингге чыккандар болсо катуу чара көрүлөөрүн эскерткен. Мунун алдында кем правачыларынын айрымдарынын жакындары аларды бошотуу талабы менен акцияга чыкса, анын артында Матраимов митингтерди каржылаганы жатыптыр деген каңшаар тараган. 2022-жылы Бишкектин 1-май райондук соту борбордун бир катар жерлеринде тынч жыйындарды өткөрүүгө чектөө киргизген, анын мөөнөтү сот чечими менен улам узартылып келатат. 24KG маалымат агенттигинин мурдагы ээси жана директору Асель Оторбаева агенттиктин альянсындагы окуялар жетекчилигин алмашуусу тууралуу комментарий берди. Ал Facebook баракчасына агенттиктин башчылыгынан кетүү чечимин былтыр эле кабыл алганын, бул тууралуу эмгек жамааты кабардар болгонун жазды. Цитата. Эч кандай рейдерлик болгон жок. Негиздөөчүлөрүн арасында Шерипбаева кантип кирип калганын юстиция министрлиги менен тактап алам, деп жазды ал. Асель Оторбаева агенттиктин жаңы директору жана ээси Алмаз Турду Мамбетов тууралуу оюн айтып, аны журналист катары көптөн бери тааный турганын, чогуу иштегенин, мамлекеттик органдар менен кызматташууда тажрыйбасы бар. Эки тилдүү адис экенин белгилеген. Сүйлөшүүлөр узак болгонуна токтолуп, согушту пропагандалоо боюнча айыптоо жана тинтүүлөр буга тоскоол болбогонун билдирген. Бул маселелердин баары өзүнө гана тийиштүү экенин, жаңы жетекчиге тиешеси жоктугун белгилеген. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин аппарат жетекчиси болуп иштеген Фарит Ниязов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Бусурманкул Табалдиев жана жарандык маселелер боюнча комиссиянын мурдагы катчысы Эрнис Айпилов Туркиянын 10 жаранына, анын ичинде Орхан Инандыга Кыргызстандагы жарандыгын мыйзамсыз берүү ишинде акталды. Мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук соту 18 мартта чыгарганын мекеменин баспасөз кызматы билдирди. Ага ылайык, кылмыш жаза кодексинин коррупция жана кылмышка кошо катышуучулардын түрлөрү беренеси менен шек саналган Бусурманкулов Табалдиев анын аракетинде кылмыштын курамы жок деген негиз менен акталды. Коррупцияга айыпталган Фарид Ниязов менен Эрнис Апиловко дагы дал ушундай эле жүйө менен актоо өкүмү чыкты. Бул иш боюнча айыпталгандардан мурдагы президент Алмазбек Атамбаев дагы буга чейин акталган болчу. Эми эл аралык кабарларга өтөлү. Орусиядагы президенттик шайлоодо Владимир Путиндин талапкерлигин колдоп берилген дээрлик 22 миллион добуш бурмаланганын Важная история басылмасы жазды. Басылма добуштарды Шпилькиндин ыкмасы менен эсептеп чыккан. Андагы эсепте Москвадагы добуш берүүнүн жыйынтыгы кошулган эмес, анткени борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо участоктарына жана онлайн берилген добуштарды бириктирип салган Важная история басылмасы мына ушул жыйынтыкка таасир этиши мүмкүндүгүн белгиледи. Бүгүн 19 мартта Германиядагы америкалык Рамштайн авиабазасында Украинанын союздаш өлкөлөрүнүн кезектеги жолугушуусу башталууда. АКШ коргоо министри Ллойд Остиндин төрагалыгы менен өтө турган жыйында Украинага аскердик жардам маселеси талкууланат. Бүгүнкү жолугушуу АКШ конгрессинде Украинага 60 миллиард долларлык жардам тууралуу мыйзам долбоору кабыл алынбай келаткан шартта өтүдү. Аны Сенат жактырган, бирок өкүлдөр палатасынын колдоосуна ээ боло элек. Рамштайн форматы деп аталышка ээ болгон Украина боюнча топтун курамына 53 өлкө кирет. Украинанын коргоо министри Рустем Умеров 25 февралда Украина 2024 форумунда сүйлөп жатып, батыш убада кылган аскердик жардамдын жарымы өз маалында келбей жаткандыктан Украинанын жоокерлеринен да жерлеринен дагы айрылып жатканын айткан. 2023-жылдын жыйынтыгы менен Кыргызстандын мамлекеттик карызы 6 миллиард 280 миллион долларга жетти. Бул 500 миллиард 503 миллион сом. Өткөн жылдын жыйынтыгы менен мамлекеттик карыз ички дүң өндүмдүн 45% түздү.
Рахмат Токтосун Шамбетовтон уктуңуз жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Кыргыз бийлиги эл аралык коомчулукту Газадагы согушту токтотууга көмөктөшүүгө чакырды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Кошмо Штаттардын Израилдин башкы демөөрчүсү деп атады. Вашингтон биринчи кезекте аракет кылышы керектигин белгиледи. Былтыр 7 октябрда Хамас радикал тобу Газа секторунан Израилдин аймагына кол салып 1200 адамды өлтүргөн, дагы жүздөгөн адамды барымта калган. Жөөт армиясы мындан улам Газада аскердик операция баштаган жана ошондон бери миңдеген киши наут болуп каачылык күчөдү. Толугураак Элеонора Бешеме кызы баяндайт.
Эдил Байсалов Газадагы кырдаалга байланыштуу тынчсыздануусун Тышкы иштер министрлигинин 80 жылдыгына арналган фотокөргөзмөнүн ачылышында сүйлөп жатып билдирди. Анда Кыргызстан террорчулукту айыптарын белгилеп, эл аралык коомчулукту согуштук аракеттерди токтотууга көмөктөшүүгө чакырды. Былтыр 7 октябрда Хамас тобу Газа секторунан Израилдин аймагына кол салып 1200 адамды өлтүргөн, дагы жүздөгөн адамды барымта калган. Жөөт армиясы мындан улам Газада аскердик операция баштаган жана ошондон бери миңдеген адам набыт болду. Согуштук аракеттер жаңы башталганда Жогорку Кеңеште бир катар депутаттар Газага гуманитардык жардам жеткирүү маселесин көтөргөн. Парламенттин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитетинин мүчөсү депутат Нуржигит Кадырбеков азаттыкка комментарий берип жатып, жардам берүүнүн бир топ жолдору бар экенине токтолду.
Азыркы мезгилде актуалдуу маселе боюнча Кыргызстандын позициясын тактыктаганына билдирди окшойт. Тышкы саясат бул мамлекет башчысынын приоритети. Ушул чечим, ушул пасыл, ушул нарратив баягы макулдашылган нарратив болуш керек. Негизинен чындап ал жакта акыбал абдан оор, Палестина элине карата зулумдук болуп аткандыгы үчүн жардам берүүнүн жолдору көп. Кыргызстанда окуп аткан центр отурган болсо, аларга жеңилдиктерди карап бериш керек.
Былтыр 15 ноябрда Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Палестина мамлекетинин Ташкент шаарында жайгашкан Кыргызстандагы элчиси Жават Ават менен Бишкекке жолуккан. Анда кыргыз эли Палестина элинин азап кайгысын тең бөлүшөрүн билдирген. Талдоочу Орозбек Молдалиев Газа тилкесине кырдаалдагы курчуп турган маалда расмий Бишкектин тынчсыздануу билдиргенин туура деп баалады.
Түзөнчүсү Америка Кошмо Штатына кайрылып атат. Аны Израиль мамлекетинин түзөнчүсү спонсору деп атат аны. Израиль мамлекети түзүлгөндө Америка менен Советтер Союзу эки чоң супердержава колдоп чечим болсун ушул мамлекет түзүлсүн деп ушул өлкө тарыхта бирден бир позициясы түшүп келген маселе ушул болчу. Өлкө тең макул болгондо. Анан ошондон бери колдоп келатат, колдоп жүргөндүгү үчүн, союздун экендиги дагы үчүн Израилдин бул баягы дипломатиялык тилине салып башкача айтпай эле түздөн түз эле спонсорусуңар силер кийлигишип токтоткула деп айтты тикелей эле. Биз эле ООНдун мүчөсү Кыргызстан деле. Анан маселе талкууланганда, добуш бергенде башка эмелер боюнча биз өзүбүздүн позициябызды билдире алабыз. Же нары же бериде баягы жүрө бербей өзүбүздүн позициябызды билдиргенибиз туура болуп атат.
Эл аралык мамилелер боюнча эксперт Чынар Айсангул геосаясий маселелерге токтолду. Израилди АКШдагы кепке сөзгө келтире албай жатканын белгиледи.
Чоң геосаясат болуп атпайбы, анын баарыбыз эле билип атабыз. Эгерде абдан чоң дүйнөлүк деңгээлде саясатын ой жүгүртүш менен айтсак, бул дагы бир фронт болуп калбадыбы, чоң баягы державалардын күрөшкөндүгүн. Ошол үчүн жалпылап айтканда баягы тилекке каршы дүйнөлүк үчүнчү согуштун кандайдыр бир баш жагында жүргөндөй болуп сезилип атат адамзат. Баягы Палестина менен Израиль эки мамлекетти түз албай, ошол формуланы канча аракет болбосо дагы, баягы экинчи дүйнөлүк согуш бүткөндөн кийин башталган да бул маселе. Ошол дагы эле ырлап кайра күчүнө кирди, анан канча жолу Блинкен Байдендин атынан госсекретарь келип кетти, катчы Американын, анан акыркы келгенде Израилдин премьер министрине катуу эле айтты эле, бирок ага карабай эле дагы эле өзүнүн баягы иш аракеттерин жүргүзүп атышат. Дүйнө эмне кыларын билбей баягы кыйналып турган кеси болуп атат да азырчы. Баягы адам өлтүрүү, балдарды өлтүрүү, мындай жөнөкөй адамдар өлтүрүүнү албетте айыптай беришибиз керек кайсы бир деңгээлде болбосун.
Апта аягында Израилдин премьер министри Биньямин Нетаньяху Газанын түштүгүндө миңдеген палестиналык качкын башкалган Рафах шаарына жүз аскерлерин жөнөтөрүн билдирген. Анда эч кандай эл аралык басым согуш максаттарын ишке ашырууга тоскоолдук кылбайт деп айткан. Буга чейин АКШ баштаган айрым өлкөлөр Рафахта аскерлик операция жүргүзбөөгө үндөшкөн жана эгер жай тургундардын коопсуздугун камсыздоочу план болбосо кесепети катастрофалык болорун эскертип келишкен. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жогорудагы теманы улантсак, Газанын түштүгүндөгү Рафах шаарына абадан соккуланууда. Израиль армиясы эл аралык басымдан улам аталган калаадагы жердеги операциясын баштай элек. АКШнын президенти Джо Байден Рафахтагы операция чоң ката болорун эскертти. Ал арада Израиль армиясы Газадагы Аш-Шифа ооруканасына жасалган рейдтин алкагында ондогон жоочулар жок кылынганын билдирди. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Ороз айына карабай Газанын түштүгүндөгү Рафах шаары аба соккуларга дуушар болууда. 19 мартта Израиль армиясынын аба чабуулдарынан мерт кеткен 14 адамдын сөөгү жерге берилди.
Орозо айында элдер ооз ача турган убакта биз ага даярданбай эле тааныштарыбыздын сөөктөрүн издөө менен алекпиз. Бул биздин тагдыр. Кудай баарын көрүп турат.
Дейт качкындардын бири Ибрагим Хассун. Рафахка абадан соккулар урулуп жатканы менен азырынча Израиль өз аскерлерин киргизе элек. Эл аралык коомчулуктун басымынан улам өкмөт башчы Биньямин Нетаньяху анын мөөнөтүн утур жылдырууга аргасыз болууда. Рафахтагы аскердик операция тууралуу тынчсыздануусун АКШ президенти Джо Байден дагы билдирди. 19 мартта Байден Нетаньяху менен телефондон сүйлөшкөндө Рафахка аскерлерди киргизүү чоң ката болоорун эскерткен. Бул тууралуу АКШнын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Салливан айтты.
But a major ground operation there would be a mistake.
Жердеги ири аскердик операция чоң ката болмок. Бул бейкүнөө жайкын тургундардын арасындагы жоготууларды көбөйтүп, гуманитардык кризисти дагы күчөтүп, Газа тилкесиндеги анархияны тереңдетип, Израилди эл аралык деңгээлде дагы обочолонууга алып келет.
And further isolate Israel internationally.
Нетаньяхунун кабинети 15 мартта Газа тилкесинин түштүгүндөгү Рафах шаарында жердеги операция баштоо планын жактырган. Ал жакта анклавдын ар кайсы жактарынан Израиль армиясынын бомбалоосунан качкан 1,5 миллиондой киши баш калкалоого аргасыз. Израилдин премьер-министри карапайым тургундарды коопсуз аймактарга эвакуациялоо боюнча планы бар экенин билдирип келет. Салливан кошумчалагандай, Нетаньяху жай тургундарды каяка чыгарып кетери тууралуу эч кандай план көрсөтө элек. Ал арада АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Газа маселесин талкуулоо үчүн ушул аптада жакынкы чыгышка иш сапары менен бараарын 19 мартта мамлекеттик департамент билдирди. Мекеменин маалыматына караганда ал Сауд Арабиясынын жана Египеттин жетекчилери менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Талкуулана турган негизги маселе Израиль жана АКШ менен Европа биримдигинде террордук деп таанылган Хабас тобунун ортосунда Газа тилкесиндеги ок атышууну токтотуу, барымтадагы израилдиктерди бошотуу тууралуу мунасага жетишүү. Шейшемби күнү Филиппиндеги иш сапары учурунда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Блинкен Газада гуманитардык кризис чегине жеткенин, ал жактагы жай тургундардын абалы өтө оор экенин айтты. Ошону менен катар ал Израилдин өзүн өзү коргоо укугун дагы эске алуу зарылдыгын кошумчалады. Ал арада Израилдин армиясы цахал билдиргендей, Газадагы эң ири деп саналган Аш-Шифа ооруканасындагы операция маалында Хамас радикал уюмунун 40 ашуун жоочусу жок кылынып, террорчулукка шектелген 200 киши кармалды. Бул маалыматты көз карансыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес.
Хамас ооруканадагы өз базасын калыбына келтирип качып бараткан террорчулар үчүн баш калка катары колдонууга аракет кылып келген. Биз буга жол бербейбиз жана соккурууну улантабыз. Ошондой эле Хамас өз бийлигин калыбына келтирүүгө аракет кылган бардык жака чабуул коебуз.
Деди Израиль армиясынын өкүлү Даниэль Хагари. Израиль ооруканада жогорку тактыктагы аскердик операциясын 18 марттын таңында баштап, муну ал жакта жашырынып жаткан хамасчыларды жок кылуу максаты менен жүйөлөгөн. Хамас көзөмөлдөгөн Газа тилкесинин саламаттык сактоо башкармалыгы Цахалдын операциясынын жыйынтыгында имараттардын биринде өрт тутанып, каза болгондор бар экенин билдирди. Бириккен Улуттар Уюмунун Азык-түлүк жана айыл чарба агенттиги 18 мартта жарыялаган баяндамасында Газада учурда ар бир экинчи адамга тамак жетишпей жатканы белгиленет. Агенттик эгер эч кандай чара көрүлбөсө, май айына карата анклавда ачарчылык башталаарын эскертти. Эксперттердин эсебинде эгер гуманитардык жардам жеткирүү буга чейин чектелбесе, бул жагдайды алдын алса болот эле. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми кабарлардын ачык мазмуну. Кыргызстанда электр энергиясы май айынан тартып кымбаттайт. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен газа маселесин талкуулоо үчүн ушул аптада жакынкы чыгышка иш сапары менен барат. Нарындагы Султан Сары алтын кени индиялык компания менен бирге иштетилет. Орхан Инанды жана башка түрк жарандарына берилген паспорт боюнча сот өкүмү чыгып айыпталгандар акталды. Германиядагы америкалык Рамштайн авиабазасында Украинанын союздаш өлкөлөрүнүн кезектеги жолугушуусу башталууда. Ихсандын үлүшчүлөрү камакка алынган эсептерден акча чыгарылып кеткенин айтып нааразы болуп жатышат. Көк бөрүдөн ынтымак жана достук командалары Нооруз мелдешинин финалына чыкты. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан окусаңыз болот. Дареги азаттык чекит орг. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 19 март, уктурууну улантабыз. Бишкектин административдик соту маданият министрлигинин клооп сайтын жабуу жана ага негиз болгон материалды өчүрүү тууралуу чечимин жокко чыгарды. Эгер министрлик кийинки инстанцияга арызданбаса, сайттагы бөгөт алынат. Бирок айрым медиа уюмдар басылмага байланыштуу экинчи сот ишине кабатыр. Медианы жабуу арызы менен шаардык прокуратура сотко кайрылган. Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
Бишкектин административдик соту 18 мартта маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин клооп кежи сайтын жабуу жана ага негиз болгон материалды өчүрүү тууралуу чечимин жокко чыгарды. Клооп медиа коомдук фондунун адвокаты Нурбек Сыдыковдун азаттыкка айтымында соттук отурум учурунда процедуралык бузуулар болгону далилденген.
Жалган маалыматты таратууга каршы болгон мыйзам бар. Өзүңүздөр билгендей 2021-жылы чыккан. Ошол мыйзамдын дагы ченемдери одон өтүрдө бузулган. Соттук териштирүүдө саясатчы Равшан Жээнбеков жөнүндө анын маалыматы УКМК тарабынан ал маалымат берилбегенин, башка маалыматтар берилгени дагы далилденип калды. Эмненин негизинде маданият министрлиги ушул публикация боюнча жабылганы дагы мындай түшүнүксүз болуп калды.
Соттун чечими 30 күндүн ичинде күчүнө кирет. Эгер министрлик бул чечимге каршы кийинки инстанцияга кайрылбаса же арызданган учурда да Бишкек шаардык соту шаардык административдик сотунун токтомун күчүндө калтырса, клооп кежи сайты ачылышы керек. Клооптун орус тилиндеги сайты 12 сентябрдан тартып жабылган. Ага саясатчы Равшан Жээнбеков абакта кыйноого кабылганы кабарланды деген материал негиз болгон. Атайын кызмат материал чындыкка коошпойт жана УКМКнын аброюна шек келтирет деп маданият министрлигине кайрылган. Маданият министрлиги ноябрь айында ушул эле материалга байланыштуу фейктер жөнүндө мыйзамдын негизинде клооптун кыргыз тилиндеги сайтын бөгөттөгөн. Аталган министрликтин лицензиялоо бөлүмүнүн башчысы Бектур Ибрагимовдун айтымында жогорку инстанцияга даттануу маселеси соттун чечими менен толук таанышып чыккандан кийин чечилет.
Соттук процесста биз өзүбүздүн клооп тарабынан мыйзам бузуулар болгон деп биз өзүбүздүн позициябызды айтканбыз. Алар болсо болгон жок деп анан эми сот ушундай чечим чыгардык. Биз эми мыйзамды өрткөтүп чыкканда соттун чечимине баш ийебиз да. Өзүбүз дагы деле каршыбыз негизи. Ошол эле позицияда турабыз албетте. Соттун чечими колго ала элекпиз. Колго алгандан кийин биз азыр жетекчилик менен кеңешип дагы отуруп анализдеп өзүбүздүн материалдарыбызды анан городской сотко апелляцияга бергенге да даярданабыз го да.
Учурда клооп медианын сайты кыргызстандыктар үчүн жабык. Окурмандар сайтты VPN платформасы жана Бифрост күзгүсү аркылуу окуй алат. Басылманын башкы редактору Анна Капушенко сайт стандарттык режимде иштеп жатканын билдирип, кийинки аракеттер клубтун экинчи иши боюнча чечимге байланыштуу болорун айтты.
Пока что разблокировать наш сайт не будут. Его разблокируют в том
случае, если... Биз Маданият министрлигине каршы сотту уттук. Бул анчалык деле жакшы угулбайт, анткени азыр биздин сайтка коюлган бөгөттөөнү алышпайт. Сайт Бишкек шаардык сотудагы ушундай эле чечим чыгарганда гана ачылат. Ал эми клооп медиа коомдук фондун жоюу тууралуу сот боюнча биз апелляциялык арыз бергенбиз. Юристтердин айтымында, эгер Бишкек шаар соту коомдук фондду жабуу тууралуу чечим чыгарса, анда сайттын бөгөттөлүшү боюнча чечим өзүнүн күчүн жоготот. Басылма кадимкидей режимде эле иштеп жатат. Мазмун жаратып, сайтка социалдык тармактар жана түрдүү платформаларга жайылтып жатабыз. Биз мурда кандай иштесек, ошондой эле иштеп, Кыргызстандагы окуяларды чагылдырууну улантып жатабыз.
Работать и освещать основные события, которые происходят в Кыргызстане.
Ушу тапта басылманын үстүнөн экинчи дагы сот иши бар. Бишкек шаардык прокуратурасы клубтун сайтын жабуу боюнча сотко кайрылганы былтыр августта белгилүү болгон. Шаардын прокурору Эмилбек Абдымановдун арызында клуб басылмасы азыркы бийликтин жүргүзгөн саясатын кескен сындап, мамлекеттик муниципалдык ишканалардын өкүлдөрүнүн кадыр баркын кетирүүнү көздөгөн терс мүнөздөгү маалыматтарды көп жарыялай турганы жазылган. Ушул жылы февралда Бишкектин Октябрь райондук соту клуб медиа коомдук фондун жоюу жөнүндө чечим чыгарган эле. Бул боюнча кийинки инстанциядагы сот качан болору жогоруда айтылгандай али белгисиз. Бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар Кыргызстанда сөз эркиндиги кысымга кабылып жатканы боюнча байма-бай билдирүүлөрдү жасап, сөз эркиндигине басымды токтотууга бийликти чакырган. Кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин жана аны коргой турганын кайталап келет. Анткени менен журналист Асел Соронбаева кыргыз бийлиги эл аралык уюмдардын пикирин эске алган деле жок деп эсептейт. Ал соттун клубтун сайтына байланыштуу чечимин шылдыңдоо катары кабыл алган.
Эл аралык уюмдарды уккан деле жок. Мен баамдачы, себеби буга чейин дагы көптөгөн билдирүүлөрдү жасап келгенбиз медиа коомчулукчу. Клубтун баары ишмердүүлүгүн Кыргызстанда токтотту да, ишмердүүлүгүн токтоткон соң сайтын ачып коелу деген сыяктуу ушундай бир элес калтырып атат да. Негизи журналисттерге болгон когонтук бар.
Буга чейин 11 журналист жапырт камалып, клуб сайты бөгөттөлүп 24 КЖ агенттигинин кеңсесине мөөр басылган чакта Freedom House эл аралык уюму Кыргызстанды 4-жыл катары менен эркин эмес мамлекет деп жарыялаган. Марттын башында Цивикус Монитор эл аралык уюму Кыргызстанды жарандардын эркиндиги кескин төмөндөп жаткан өлкөлөрдүн тизмесине киргизди. Ханымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Уктурууну улантабыз. Президент Садыр Жапаровдун өлкөдөгү диний кырдаал, айрым жат көрүнүштөр тууралуу пикири талкууга түштү. Бул тууралуу өлкө башчысы 13 мартта жаңы шайланган муфтий Абдулазиз Закировду кабыл алган учурда билдирген. Мамлекет башчысы исламдын салттуу баалуулуктарына туура келбеген айрым көрүнүштөргө тынчсыздануусун айткан эле. Темага Кубат Оторбаев кайрылат.
Жолугушууда президент Садыр Жапаров Кыргызстан светтик жана көп конфессиялуу өлкө экенин айтып, калктын 90% тутунган исламдын кечиримдүүлүк, айкөөлүк, толеранттуулук сыяктуу баалуулуктарын жайылтуудагы муфтияттын ролуна токтолду. Андан тышкары ал даават маселесин козгоп, айрым молдолордун жана дин аалымдарынын эл арасында кызуу талкуу жараткан жоруктар боюнча өз позициясын ачыктады.
Азыр шаарларда болобу, айылдарда болобу, билимдүүсү деле, билимсизи деле башка улуттун кийимин кийип көчө кыдырып динди айтып жүргөнүн көрүп жүрөбүз, баарыбыз көрүп атабыз аган. Коомчулук арасында жат маданияттын, чала сабаттуулуктун кесепетинен бүгүнкү күнү ислам дини элдин көзүнө жаман көрүнүп, эл башка баалуулуктарга, башка жаңы диндерге ыктап кетүүдө. Эми албетте баары эмес, эми саналуу бир бөлүгү ошондой болуп атканына күбө болуп атабыз. Өткөндө өзүңүздөр көрүп отуруңуздар, Арстан Алай каза болгондо бир молданы табалап каапыр өлдү дегендей сыяктуу бир сөздөрдү айтты. Бул абдан жак көрүнүш. Дагы бирөөсү айтат, аялдын бейити көрүнсө базарда эт кымбаттайт деп. Ушундай дагы бир молдолор болду. Дагы бирөөсү бир туугандын балдары бири бирине үйлөнө берсе болот деген дагы сөздү айтты. Бул абдан чала сабаттык деп эсептейм мен.
Президент муфтият ушундай көрүнүштөр менен күрөшүүгө чакырып, демократия нураны менен өлкөгө Хизбу Тахрир, таблиги жамаат сыяктуу бир катар агымдар кирип келип, алардын ар кимиси өз көмөшүнө гүл тартып, жалпы ынтымакты ыдыратып жатканын айтты. Ал ошондой эле ысырапкорчулукту токтотуу да мусулмандардын бир милдети катары белгиледи. Президенттин сөздөрү коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Диний аналитик, юридик илимдердин кандидаты Нурлан Исмаилов социалдык тармактарда максаттуу түрдө президенттин пикирин төгүндөп, сынга алуу уюштурулду. Анын артында чоң-чоң күчтөр турат деген ойдо.
Президенттин ой пикирин коомду ар түрдүү жолдо бурмалап, бийлик менен диний уюмдардын, айрыкча ислам аалымдарынын ортосуна от жакканга аракет жасаган өтө көп аракеттер жүрүп атат бүгүнкү күндө, айрыкча соцсеттерде. Менимче бул соцсеттердин ар жагында белгилүү бир оюнчулар уюшкан түрдө иш алып барып атышат да, булардын каржылык булактары да болуш керек жана менин оюмча булардын негизги максаты Кыргыз Республикасында динди саясатташтыруу жана саясатташтыруунун аркасында кандайдыр бир өлкөдө конституциялык түзүлүшкө коркунуч келтирүү маселесине жатат да. Мына ошондуктан белгилүү мамлекеттик органдар буга жакшы бир анализ жасоосу зарыл.
Нурлан Исмаилов өлкөдөгү диний кырдаал мамлекеттин көзөмөлүнөн такыр эле чыгылып бараткандай таасир калтырат. Ошол себептен президенттин сөзүн ашыкча бурмалап, ага ооруксунуп кескин талкуулашты деген пикирде. 15 марттын кечинде президент Бишкектеги Имам Сарахчы атындагы Борбордук мешитке барып, шам намазын окуп, ооз ачар өткөрдү. Ал жерден да мамлекет башчысы кыскача сөз сүйлөп, дааватка каршы эместигин дагы бир ирет белгилеген. 19 мартта президент Жапаров кабар агенттигине интервью берип, дин маселесине кайрадан токтолуп, даават боюнча айткандарынды бурмалап жатышат деди. Ал мен дааватка каршы эмесмин, дааватты колдойм. Дааваттан 90-жылдардан бери бир катар жарандарыбыз оң жолго түштү. Болгону дааватка чыккандарды зыңкыйтып, кийинтип, сакал муруттарын тегиздеп, кандай гана суроолор болбосун жооп бере ала турган билимдүүлөрүн жиберсек жакшы болот эле. Илгери аалымдар динге эле эмес, илимге дагы үйрөтүшкөн деген пикирин айткан. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директорунун мурдагы орун басары Канатбек Мурзахалилов азыркы учурда кайсы бир диний маселелерди айтып, же жазуу, же болбосо кайсы позицияны карманып талашуу өтө эле опурталдуу болуп калды деген пикирде.
TikTok'о таркап жаткан Садыр Жапаровдун сүйлөгөн сөзү бул контексттен жулунуп алынган сөздөр да. Аялдардын этин базарда деп, бул дагы баягы биздин өтө чоң аалымыбыз айткан сөз. Ким бул боюнча да түшүндүрүүлөр жүргөн, бул адашпасам 2-3 жыл болуп калды. Президент диний саясаттын ошол аалымдарга тиешелүү болгон маселелерди көтөрүлүп, билим деңгээлин ашыкча чыгымдарды кыскартуу, мамлекет менен диндин мына карым катнашын күчөтүү маселесин айткан туура эле деп ойлойм. Дават маселеси айрыкча мына ушу таблиг жамаат кыймылынын астында ишке ашырылып аткан дават маселеси буга чейин дагы коопсуздук кеңешинде бир нече ирет талкууга алынган маселе да. Анан эң негизгиси Шанхай кызматташтык уюмуна ОДКБга кирген өлкөлөрдө баардыгы мына таблиг жамаат кыймылына тыюу салынган, эми Кыргызстанда муну тыюу салынат деген маселеге ушул президенттин акыркы сөзү бул чекит коюп койду окшойт деп ойлойм да. Анткени ал бул киши өзүнүн сөзүндө айтты, мен дааватка каршы эмесмин, бирок ошол дааватка чыккан адамдар өзүнүн сырткы келебетин оңдоп, мындай билимдүү адамдар чыксын деген, бул муфтияттын дагы бүгүнкү күндө жүргүзүп аткан саясатына дал келди деп ойлойм да.
Канатбек Мурзахалилов муфтият буга чейин даават боюнча өзүнүн жобосун кабыл алганын, бирок айрым кыймылдар муфтияттын ал жобосуна баш ийбей жатканын, ошол себептен министрлер кабинети локалдык бир укуктук акт кабыл алып койсо же азыркы мыйзамга өзгөртүү киргизсе жакшы болмок деген пикирде. Президент мешитке барган убакта жаш балдарды кызамыкка каршы эмдетпей жаткан адамдардын көбөйгөнүн, ага айрым молдолордун вакцинанын курамында чочконун эти бар деген туура эмес пикирлерди тараткандыгы себеп болуп жаткандыгын айткан. Андыктан ал балдарды эмдөөгө диний аалымдар да өз салымын кошушу зарылдыгын белгилеген. Былтыр кызамыктан 9 бала чарчап калган, алардын баары эмдөөдөн өтпөгөндөр. Ал эми кызамык менен ооругандардын саны былтыр 7046 болсо, быйыл 1 январ менен 12 марттын ортосундагы мезгилде эле ооруга чалдыккандар 5446 жеткен. Саламаттык сактоо министрлиги Кыргызстанда баласын кызамыкка каршы эмдетүүдөн баш тарткан ата энелер 22000 жеткендигин кабарлады. Алардын көбү балдарын диний түшүнүктөн улам эмдетпей жатышат. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Куугунтук курмандыктары, жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Азаттык радиосунан уктурууну улантып, дагы жарым саат эфирде болобуз. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 19 март. Алдыда эксперттер талдайт берүүсүн угасыз. Бүгүн чет элдик өкүл деп таанылган мыйзам жана анын айланасындагы талаштуу ой пикирлерди ортого салабыз. Талкуунун алдында жаңылыктарды угуп алалы. Сөз Токтосун Шамбетовдо.
Рахмат, саламатсыздарбы. Эл аралык чек арасы кабарчылар уюму Клооп KG сайтын жабуу жана ага негиз болгон материалды өчүрүү тууралуу маданият министрлигинин чечимин жокко чыгарган сот чечимин кубаттады. Уюмдун бул тууралуу билдирүүсү X соц тармагына жарыяланды. Уюмдун билдирүүсүндө Бишкек шаарынын прокурору Эмилбек Абдымановду Клооп медиа коомдук фондун жабуу тууралуу арызын кайтарып алууга чакырган. Бишкектин административдик соту 18 мартта маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин Клооп KG сайтын жабуу жана ага негиз болгон материалды өчүрүү тууралуу чечимин жокко чыгарды. 18 марттагы сот чечими Клооптун былтыркы 12 сентябрда бөгөттөлгөн орус тилиндеги сайтына гана тиешелүү, ал эми ноябрь айындагы кыргыз тилиндеги сайтты бөгөтүү чечимине тиешеси жок. Министрлер кабинети калкка электр энергиясына болгон бааны ушул жылдын июнь айында эмес, майдан тартып көтөрүүнү сунуштады. Кыргызстандын 2021-2025 жылдарга карата электр энергиясына орто мөөнөттүү тарифтик саясатын бекитүү жөнүндө токтомго өзгөртүү киргизүү тууралуу долбоор коомдук талкууга коюлду. Энергетика министрлигине караштуу отун энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча департаменттин маалыматы боюнча инфляциянын деңгээлин эске алуу менен 2024-жылдын 1 майынан тартып электр жарыгы 10.8 тыйынга кымбаттайт, айына 700 кВт-сааттан ашык керектөөдө 23.3 тыйын кошулат. Электр энергиясын чектөөсүз пайдалануучу каалагандарга 35.4 тыйын, электр жарыгын айыл чарба өнөр жайга колдонгондорго 31 тыйын кошулат. Кыргызстанда электр энергиясынын баасы 2023-жылдын 1 майынан тартып 23 тыйынга кымбаттап, 1 кВт-саат электр энергиясы 1 сом болгон. Эми эл аралык кабарларга өтөлү. Европа биримдиги Беларусьтан жана Орусиядан дан импортун чектөө тууралуу чечимин кабыл алууга даярданып жатканын 19 мартта Finance Times басылмасы өз бактарына таянып жазды. Басылманын маалыматына караганда, аталган эки өлкөдөн дан эгининин Евробиримдикке мүчө мамлекеттердин аймагына алып кириш үчүн алым төлөнүшү керек болот. Еврокомиссиясы Беларусьтан жана Орусиядан ташылып барган дан эгининин ар бир тоннасы үчүн 95 евродон алуу, май чыгара турган өсүмдүктөрдүн дан эгин жана алардан кайра иштетүүдөн чыккан азыкка дагы бул суманын жарымына барабар пошлина төлөтүү планын жакын арада ишке ашырары маалымдалды. Мындай чара аталган эки өлкөнүн данынын баасы 50% жогорулатуу натыйжада импортту чектеп жергиликтүү фермерлерди коргоого мүмкүнчүлүк берери белгиленди. Түндүк Корея 2023-жылдан бери Орусияга ок дары жана башка аскер жабдыктары жүктөлгөн 7000 жакын контейнер жөнөткөн. Бул тууралуу Түштүк Кореянын коргоо министри Син Вок билдирди. Анын айтымында Пхеньян алгач жүктү кемелер менен жеткирсе, учурда бул үчүн темир жолду көбүрөөк пайдаланууда. Түндүк Корея бул аскердик колдоосу үчүн Орусиядан 90000 ашуун контейнер жардам алган болушу мүмкүн деп кошумчалады министр. Sky News телеканалы белгилегендей, Шин Вок бул тууралуу Түндүк Корея Жапон деңизин көздөй кыска аралыкка учуучу баллистикалык ракетасын кое бергенден бир нече саат өткөндөн кийин билдирди. Буга чейин АКШ менен Түштүк Корея Түндүк Кореянын Орусияга снарядтарды жана башка аскерлердин жардамдарын жөнөтүүнү айыптаган, бул айыптоолорду Москвадагы Пхеньяндагы четке каккан. Мамлекеттик салык кызматы Жогорку Кеңештин депутаты Бакыт Сыдыковтун ККМ кимдир бирөөнүн бизнеси деген билдирүүсүнө жооп берди. Анда ККМди сатууда ачыктык бар экенин жана ишкерлерди колдоо максатында салык кызматы акысыз 10,000 аппарат таратканын, дагы 32,000 алып келүү планы бар экени айтылат. Өлкө аймагында учурда ККМдин 33 түрү колдонулат. Аларды тейлөө үчүн жеке компаниялар катышкан 26 техникалык борбор иштейт. ККМдин баалары жана тейлөө тарифтери өзгөрүп турат. Салык кызматы эл аралык тажрыйбада ККМди киргизүү, көмүскө экономика менен күрөшүү жана керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоодо маанилүү роль ойной турганын белгиледи. 12 мартта Жогорку Кеңештин тармактык комитетинде депутат Бакыт Сыдыков ККМ аппараттарды сатуу кимдир бирөөнүн бизнеси болгон үчүн аны киргизүү ишке ашпай жатат деп сындаган.
Мен ачык эле айтам мунучу. ККМ боюнча дагы бирөөсү ачты бизнести, мына азыр эмне болуп атканын көрүп атабыз. Ачык эле айтам мен, эмнеси бар эле муну.
Кыргызстандын бийлиги жаңы салыктык реформалардын алкагында 2024 жылдын 1 январдан тартып соода ишмердиги үчүн патентти жоюп, бул тармакта иштегендердин жаңы жылдан баштап башка ыкмага өтүүгө чакырып жаткан, алып сатуу менен алектенгендердин жалпы салыктык режимин же атайын салыктык режимин тандап сөзсүз түрдө көзөмөл кассалык машинелерди колдонушу керек эле. Бул мөөнөт жакындаган маалда 2023 жылдын ноябрь аягында жана декабрдын башында Кыргызстандагы базарларда соода кылгандар ККМ системасына киргизүүгө каршы нарызчылык акциясы өткөрүп, айрымдары иш ташташкан. Ушундан улам ККМди милдеттүү колдонуунун мөөнөтү 1 июлга чейин жылдырылган.
Рахмат Токтосун Шамбетов айтып берген бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан толугураак окусаңыз болот. Орусча сайтыбыз Рус чекит Азаттык чекит орг. Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү бардык платформаларда баракчаларыбыз бар. Чет элдик өкүл деп танылган талаштуу мыйзам долбоору парламентте 3-чү окууда талкуусуз кабыл алынгандан кийин эл аралык уюмдар президентти ага вето коюуга чакырып жатышат. Мыйзам кабыл алынып калса, чет элдик өкүл деп танылган уюмдардан кошумча отчеттор талап кылынат. Дагы кандай тоскоолдуктар бар? Мыйзамдын кооптуулугу эмнеде? Эксперттер талдайт берүүсүн ушул темага арнадык. Анын видеосун Азаттыктын YouTube-дагы каналынан толук көрсөңүз болот. Азыр кыскартылган радио версиясын угабыз. Аны Айбек Бибосунов алып барат.
Биздин бүгүнкү талкуубузга юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков, жарандык активист Адил Турдукулов жана дагы бир жарандык активист Мукай Керимбаев, мындан тышкары Айбек Теңизбай жана Оштон Интербилим коомдук уюмунун Оштогу өкүлү Гүлгак Мамасалиева катышып, бейөкмөт уюмдардын аймактардагы пикирин бизге чагылдырат. Анда урматтуу коноктор, келип бергениңиздерге баардыгыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Корозбек мырза, талкууну дароо сизден баштайын. Мыйзам Жогорку Кеңештин 3 окуусунан өттү, президент кол койсо эле күчүнө кириш керек болот. Аталган мыйзам кантип иштей баштайт? Анан бейөкмөт уюмдар эмнеге даяр болушу керек?
Туура, бейөкмөт уюмдар дегенде мен бул жерде тактага киргизейин. Жалпы бейөкмөт уюмдар эмес, бул чет өлкөлүк өкүлдүн функцияларын аткарган бейөкмөт уюмдарга карата болуп атат. Жалпы эле бейөкмөт уюмдар дегенде бул бүт эле коммерциялык эмес уюмдар кирбейт. Анткени коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам бул 3 эле уюштуруктук форманы жөнгө салат. Бул коомдук бирикме, коомдук фонд жана мекеме катарында түзүлгөн эле. Калган буга жамаат, башка уюмдар ал мыйзам менен жөнгө салынбайт жана кирбейт. Мыйзам кабыл алынып, президент тарабынан кол коюлгандан кийин министрлер кабинети өзүнүн ыйгарым укуктарын чегинде жоболорду, мыйзам астындагы актыларды бекитет жана ошол эле учурда юстиция министрлиги дагы ыйгарым укту катары чет өлкөлүк өкүлдүн функцияларын жүргүзүүчү юридикалык жактардын реестрин жүргүзөт.
Процедурасы кандай болот? Күчүнө киргенден кийин каттоо жүрүп баштайбы?
Каттоо процедурасы күчүнө киргенден кийин алгач министрлер кабинетинин тийиштүү токтому жана ошол же баягы өткөрүлүп берилген делегированный болгон ыйгарым укуктар негизде болсо юстиция министрлиги өзүнүн жоболорун бекитет, реестрлерди кабыл алат дагы мыйзам күчүнө киргенден баштап ошол мыйзамдардын аткаруу талабы ишке аша баштайт. Анан деталдаштырылган жол жоболоштурулган жөнгө салуулар болсо бул ошол мыйзам астындагы актылар менен дагы деталдуу жазылып жана жөнгө салынат.
Рахмат. Адил мырза, мына бейөкмөт уюмдарда ар кандай долбоорлордо сиз дагы көп эле иштедиңиз, бул жаатта кабарыңыз бар. Мына коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамдын кандай тобокелчиликтери бар? Буга чейин кабардар болсоңуз, ошол Адилет укуктук клиникасы дагы маалымат чыгарып, бул мыйзам ошол эле Орусиянын чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзамына 98% окшоштугун айтып атат да. Анан сиз кандай тоокелчиликтерин көрүп атасыз?
Абдан кенен ошондой ой тараган ошол Кремлдин басымы менен бул мыйзам бизде да кайталанып жазылып жатат деп. Мен буга толугу менен кошулбайм. Таасири болушу мүмкүн, бирок эң негизгиси нерсе бул саясий талааны тазалоо десек болот. Анткени 2020 жылы референдум менен башталып, бүт президент ыйгарым укуктарын өздөрүнө алып, бүт бийликти бир колуна мыкчып алып, анан кийин ошол ага атандаш болгон саясатчыларды, жарандык активисттерди, блогерлерди бийликке карата сын пикир айтпоого шарт түздү десек болот да. Эми ошону кандайдыр бир адалдаштыруу деп коет го, ошону кайрадыр мыйзамдаштыруу жана чектөө киргизүү аракети болуп жатат деген ойдомун. Анткени чындыгында бейөкмөт уюмдар, өзгөчө Кыргызстанда, алар көбүнесе ошол мамлекет аткарбаган абдан мындай элге керектүү, коомго абдан муктаж болгон функцияларды аткарып келет. Бул аргасыздан болгон нерсе. Муну сөз түрдө өзү мамлекет аткарыш керек эле, бирок буга каражаты да жетпейт, дити да жетпейт. Биз сизге окшоп көптөгөн региондорду кыдырып жүрөбүз, анан айыл өкмөтүнөн баштап мэрге чейин алар баардыгы тең отчет кылат да, эмне аткарды, кандай аткарды депчи. Ошонун жарымысынын көбү, биз өзүбүз көбүбүз, алар бейөкмөт уюмдар менен чогуу биргеликтүү түрдө аткарышат да. Ошондуктан бул жерде бейөкмөт уюмдар уттурбайт, бул жерде кыргыз эли, Кыргызстан утурат, өз мамлекеттеги бийлик өзү утурат деп мен баса белгилеп айтып кетмекчимин.
Алек мырза, талкууга дароо сизди кошолу. Мына азыркы учурда эл аралык коомчулук Садыр Жапаровду мыйзамга вето коюуга чакырып атат. Негизи эле президенттин буга чейинки маектеринен аталган мыйзам боюнча ал кишинин пикири азын оолак белгилүү. Ошентсе дагы коомчулукту, эл аралык коомчулуктун реакциясынан кийин мыйзамды артка кайтарышы мүмкүнбү деген суроо жаралат. Анан негизи эле ушул мыйзамга эмне муктаждык бар эле?
Абдан жакшы. Азыр Адил мырза айта кетпедиби, Орусиянын изин мен толугу менен көрбөй элемин депчи. Мен Орусиянын изин дагы көрүп жатам, Орусиянын таасирин көрүп жатам. Анткени мына акыркы геосаясий абал Орусиянын тыгыз өнөктөшкөн өлкөлөрүндө ушундай мыйзамдын кабыл алынышына бир муктаждык жана суроо талап жаралды да. Буга мисал катары мен Шойгу мырзанын бир сөзүн билдиргим келип жатат.
Соңку билдирүүсү.
Жакында эле ошол бир билдирүү кылды. Орусиянын так болбой калышы мүмкүн, бирок мындай маанисин жеткирейин. Орусиянын мамлекеттик коопсуздугуна шек келтирген жана коркунуч жараткан нерселер Борбор Азия өлкөлөрүнөн бизге келе жатат деп билдирүү таратты да. Мен ойлоймун, эми Орусиянын эң чоң мамлекеттик аткаминерлеринин биринин ушундай билдирүү таратуусу кандайдыр бир деңгээлде бул мыйзамдын дагы кабыл алынышына болгон бир таасири депчи. Мындан тышкары эми бул мыйзамды сиз жакшы белгилеп кеттиңиз, дүйнө коомчулугу, өзгөчө мындай демократиялык деп биз санаган өлкөлөр бул мыйзамдын кабыл алынышын сынга алып жатат, кабыл алынбоосун абдан катуу суранышты. Мен ойлоймун, президент Садыр Жапаров бул алардын суранычын, алардын сөзүн сөзсүз түрдө угуусу керек. Анткени мына Кыргызстанда акыркы эгемендүүлүк алгандан бери 30 жылдан бери так ошол эл аралык уюмдар, бейөкмөт уюмдар тарабынан абдан жакшы чоң иштер жасалып келе жатат. Мисалы, бул жакта жакшы белгилеп кетти, бул мыйзам коомдук жана кандай уюмдарга же болбосо кайрымдуулук уюмдарга бир чектөө киргизбейт депчи.
Саламаттык сактоо, илим, ошо социалдык маанидеги
эмелерге аларга чектөө киргизбейт деди. Жакшы. Бирок биздин коомдо андан тышкары мындай саясий да чөйрө бар да. Саясий чөйрө бар. Эң биринчи кезекте ошол чөйрөнү көзөмөл алдына алуу жана анын ишмердүүлүгүнө бөгөт коюу аракети катары мен өзүм байкап жатамын да. Мисалы, мына канча жылдан бери өзүм саясий чөйрөдө аралашып жүрөмүн. мамлекет жасабаган бир топ иштерди так ошол саясий чөйрөдө иш алып барып жаткан бейөкмөт уюмдар азыркы учурда кылып келүүдө да. Мына жакында эле саясий, мына жаштар саясий партиясы катары бизге ошондой бир уюмдар тарабынан жалпы негиз эле саясат боюнча абдан жакшы тренингдер мисалы өтүлдү да. Ал тренингдерди мамлекет өтөбү, өтпөйт, бир тыйыны жок да. Так ошондой аракеттерге, так ошондой ишмердүүлүктөргө бөгөт коюлуусу толугу менен ыктымал да, бул мыйзамды эгерде кабыл алына турган болсочу. Эркиндик өтө маанилүү. Уюмдардын ортосунда дагы, уюмдар арасында да, мамлекеттин ичиндеги эркиндик өтө маанилүү да. Эгерде көзөмөлдүү жана алардын ишмердүүлүгүн саясатта ишмердүүлүгүн биз коркунуч катары кабыл алып эгерде тыя турган болсок, анда Кыргызстанда жанакындай ар түрдүүлүк жоголот да толугу мененчи.
Рахмат Мукай мырза, эми сизге сөз берели. Чындыгында эле ушул Кыргызстанда ар кандай багытта иш алып барган коммерциялык эмес уюм же болбосо бейөкмөт уюмдардын саны көп. Юстиция министрлигинин маалыматы боюнча ушул Бишкекте эле катталгандардын саны 20,000 чукулдай турганы айтылып келет. Алардын арасында социалдык маанидеги долбоорлор менен ошол эле учурда саясий иштерге кандайдыр бир деңгээлде аралашкан, бул коррупция, демократия боюнча иш алып барган дагы бейөкмөт уюмдар бар да. Анан мыйзам бир катар, ушундан улам мыйзам бир катар долбоорлорго кедергисин тийгизбейби деген чочулуу болуп атат. Буга сиз кандай пикир билдирет элеңиз?
Эми азыр могу коммерциялык эмес уюмдар боюнча кабыл алынып аткан могу мыйзам боюнча негизинен мен мындай төмөндөгүчө пикирге келмекмин да. Азыр биз эгемендүү алгандан бери акыркы мына 30 жылдан ашып калды. Ошондон баштап бизде иштеп жаткан коммерциялык эмес бейөкмөт уюмдардын жасап жаткан бул билим берүүгө социалдык баягы биздин майыптар менен ошол эле социалдык коргоо жакта жакшы иштерди аткарып келе жатышат. Бирок ошол эле учурда баягы биздин конституцияда деле жазылган да, бул дин мамлекеттик эмеден сырткары мисалы. Ошол эле учурда коммерциялык эмес уюмдар дагы бул саясатка аралашпайт деп ушул жерде жазылып турат да. А бизде тилекке каршы кээ бир баягы уюмдарыбыз биздин баягы үрп адат, каада салтыбызга кыргыздын туура келбеген баягы жат
европада сиз адашып алдыңыз окшойт, жана коммерциялык эмес уюмдар саясатка аралашпайт деген мыйзам бар деген боюнча.
Жок, мыйзам мен түшүнүп атам. Ошол негизде бул баягы кыргызда деле сөз бар го, эсептүү дос айрылбайт дейт. Бул жерде мамлекет айтып атат да, кел ошол сен алып аткан каражатыңды эсебин көргөз, балким ошол берип аткан донор уюмдарың деле балким андан көбүрөөк береттир. Бул эсеп чотун кылып атат, мамлекети менен иштешип атат, ошол эле учурда налогун төлөп атат, ошол иш берип атат, ошол ишчилерге ар биринин соцфонд төлөнүп атат. Отчет болсо мен ойлойм, ачык болсо жакшы эле болот го депчи. Колдош керек бул мыйзамды, президент кол коюш керек деп ойлойм. Жакшы болот менимче. Бул мамлекет үчүн дагы, ошол эле НКОлор үчүн дагы, баарыбыз үчүн жакшы болот.
Эмне үчүн жакшы болот? Кандайча жакшы болот?
Кандайча жакшы болот деген мен өзүм азыр жогоруда айтып өттүм го, эмне үчүн жакшы болот. Себеби дегенде ошол сиз иштешип аткан донор уюму, сиз ошол бир грант жазасызбы же бир жанагы айтып атпайбы, эркектер менен эркектер үйлөнсө боло берет, же болбосо аялдар менен аялдар, ушундай сыяктуу бар да. Ошол биздин үрп адат, каада салтыбызга мындай жат көрүнүштөр. Европада жакшы нерселер бар, бизге алып келчү нерселер, бизге керектүү, а бирок андай нерселер эмес да. Тилекке каршы ушундай нерселер кирип кетип атат.
Азыр ошол кандай уюмдар чет мамлекеттик өкүлүнүн функциясын аткаруучу коммерциялык эмес уюмдар деп таанила турганын азыр Орозбек мырза бизге жакшы түшүндүрүп берсе керек. Ага чейин азыр биз Гүлгак айымга сөз берели деп атабыз. Гүлгак айым, дагы бир жолу саламатсызбы? Эгер бизди угуп аткан болсоңуз, мен суроомду узата берейин. Мына ар кандай пикир айтылды, эгерде мыйзам кабыл алына турган болсо аймактагы бейөкмөт уюмдарга бул мыйзам кандай таасир этиши мүмкүн сиздин пикириңизче?
Саламатсыздарбы, мен угуп атамбы?
Ооба, угуп атабыз, сиз айта бериңиз пикириңизди.
Жаңы мыйзам кабыл алынса коммерциялык эмес уюмдар, чет жактан алган грант алган коммерциялык уюмдардын баары чет өлкөлүк өкүл деген макам алышат сөзсүз түрдө. Ал деген мыйзамда жазылган, аны деген мынагы министерство юстициянын өкүлдөрү тастыктайт. Анан жанагы саясатка аралашкан аралашпаган деген бул башка берене. Эгерде сен ушул чет өлкөлүк грант, чет өлкөдөн грант алып, анан кийин өзүңдүн ишмердүүлүгүңү жүргүзүп аткан маалда ошол саясатка аралашты деген жөн менен сага бийлик органы келип, азыр кайсы бийлик органы келери аныкталган жок, бийлик органы келип ошол заключенияны чыгарып берет да, сен өзүңүн ишмердүүлүгүңдө саясатка аралашып атасың деген заключенияны чыгарып берет. Бирок ошол жанагы экология менен иш алып барган, билим берүү менен иш алып барган, саясатка бул мыйзамга саясатка катышты деген болбойт деп жазылып атпайбы бир беренелер менен. Бирок эгерде ошол эле бейөкмөт уюм эгерде бир билим берүү мыйзамын талкуулоого катышса, анда ал саясатка аралашты деген заключение чыгарса болот да. Эмнеге дегенде саясатка аралашты деген бул бир эле ошол эгерде бул саясатка аралашты дегенди шайлоо менен эле ошол бийликке келүү аракети менен эле байлап койсо анда түшүнүктүү эле. А саясатка аралашуу деген бул деген ошол мыйзамдарды талкуулоо чектөөлөр кайсылар мыйзамдагы талкуулоорго чектөөлөр киргизилген, бийлик органдарга кайрылып запрос кылган чектөөлөрдү киргизилген, бийлик органдын рабочий бийлик өткөзгөн рабочий комиссияларга катышып алар менен талкуулаганга дагы чектөөлөр киргизилген. Мындайча айтканда, эгерде мен жылда Ош шаарында бюджет угуларды талкуулап бюджет боюнча маалыматты запрос кылсам, эми бул мыйзам кабыл алынгандан кийин мен ал маалыматты ала албай калам. Мамлекеттик жана жергиликтүү орган биз жардам берген жарандар боюнча мага маалыматты бербей коюшу мүмкүн. Мисалы үчүн прокуратурага барып эмне үчүн силер НОНУКун чектеп атасыңар же мэрияга барып эмнеге чектеп атасыңар десек, анда алар мага жооп бербей коюшу мүмкүн да. Жооп бербей койсо башка орган ал органга баа бере албайт. Эмнеге дегенде бул мыйзамга ылайык алар жооп бербей койсо алар менен эч нерсе болбойт, башка органдар менен бийлик органдар менен эч нерсе болбойт. Эмнеге дегенде биз эми мыйзам кабыл алынса кайрылуу укугунан чектелебиз.
Гүлгүл акайым, пикириңизге рахмат. Мына Орозбек мырза, негизи эле ушул коомдук уюмдарды, бул мыйзамга каршылыгын билдирген адамдарды жанагы саясий ишке катышты делген берени чочулатып атат. Мына эгерде кайсы бир уюм саясий ишке катышты деп табыла турган болсо, ал чет мамлекеттин өкүлүнүн функциясын аткаруучу коммерциялык эмес уюм, же болбосо чет элдик өкүл деген макамга статус берилген атат да. Саясий иш деп биз эмнени түшүнсөк болот? Аралашты дегенде кандай иштерге барса саясий ишке аралашты болуп эсептелет?
Биринчиден Айбек мырза, мен дагы толуктап айта кетейин, бул жерде бүткүл эле уюмдар эмес, чет мамлекеттин өкүлүн функциясын аткаруучу коммерциялык эмес уюм, бул чет мамлекеттерден, чет мамлекеттик органдардын, бийлик органдарынан, өкүлдөрүнүн же алардын уюмдардан, эл аралык уюмдардан же жарандыгы жок адамдардан акча каражаттарды, кандайдыр бир мүлктүк баалуулук каражаттарды алып туруп, алардын негизинде Кыргызстандын аймагында саясий ишти жүргүзүүгө катышкан жактар болуп атат. Бул жерге бардыгы кирбейт. Буга чейинки чет өлкөлүк катыштыгы жок, жанагы аныктамага туура келбеген юридикалык жактар алар өздөрүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзө берет. Бул жерде эми мыйзамдын философиясы, маңызын айтканда, бул жер биз азыр мына Айбек мырза менен Адил мырза да айткандай, биз эгемендүүлүк алдык, өзүбүздүн мамлекетти өзүбүз курушубуз керек. Биз жаштар, айрыкча биз баардыгыбыз намыстуу болуп, эмне үчүн биз алардын акча келет, анан алар акча келбей калат, анан биз алардын акчасын иштей албай калабыз дештен биз намыстанышыбыз керек биринчи очередь.
Саясий ишке аралашуунун формалары кайсылар?
Саясий ишке формалашуу тизмектеп мына мыйзамдан окуп берейин. Саясий иштин формалары төмөнкүлөр: чогулуштар, митингдер, демонстрациялар, жүрүштөр же пикеттер түрүндөгү, же бул формалардын ар кандай айкалыштын түрүндөгү коомдук иш чараларды уюштурууга жана өткөрүүгө катышуу, коомдук дебаттарды, дискуссияларды, баяндамаларды уюштуруу жана өткөрүү, шайлоодо референдумда белгилүү бир натыйжа алууга багытталган иштерге, шайлоолорду референдумда өткөрүүгө, мониторинг жүргүзүүгө, шайлоо комиссиялары референдум комиссияларын түзүүгө, саясий партиялардын иштерине катышуу, мамлекеттик органдарга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, алардын кызмат адамдарына ачык кайрылуулар, ошондой эле бут органдардын ичинде таасир этүүчү, анын ичинде мыйзамдарды же башка ченемдүү укуктук актыларды кабыл алууга, өзгөртүүгө, жокко чыгарууга таасир этүүчү башка аракеттер, мамлекеттик органдар тарабынан кабыл алынган чечимдер жана жүргүзүлүп жаткан саясат жөнүндө пикирлерди жайылтуу, анын ичинде заманбап маалыматтык технологияларды колдонуу менен жайылтуу, коомдук саясий көз караштарды жана ишенимдерди калыптандыруу, анын ичинде коомдук пикирди сурамжылоо жана алардын жыйынтыктарын жарыялоо же башка социалдык изилдөөлөр жүргүзүү аркылуу бул иштерге жарандарын анын ичинде жакшы жетелектерди тартуу болуп эсептелет.
Орозбек мырза, бул толук эле чектөө эмеспи? Анткени ошол эле кайсы бир уюм шайлоонун таза өтүшүн талап кылса же коррупцияны жоюлушун талап кылса, бул
мен дагы бир айттым, чет өлкөдөн, чет өлкөлүк орган уюмдардан акча каражатты алып алып жанын өкүлчүлүгү болуп ошол жерде жүргүзгөн уюмдар жөнүндө кетип атат. Эми бул мындай да, коммерциялык эмес уюмду түзүүнүн тартиптери, мына мен каттоочу болуп да иштеп келген. Бул жерде эмне? Коммерциялык эмес уюмдун уставына ылайык иш алып барасың. Уставына. Уставын ким бекитет? Анын уюштуруучусу. Акча каражатты ким берет? Демек ким акча берсе, ошого жараша устав бекитилет. Ошентип айтканда, мындай өз кыргыз жарандарын бириктирген коомдору, башка формадагы уюмдар өздөрүнүн акча каражаттарын ал иштеп жүргүзө берет. Ал эми сырттан келген акчаны же башка кандай максатта келип ушул саясий иштерге катышса, бул ошол берене учурда гана бул дал келип калат.
Рахмат. Адил мырза, мына саясий ишке аралашуу эмне экенин бизге Орозбек мырза окуп берди. Бул мыйзамда бүгүнкү күндө ошондой жазылып турат. Сиздин пикириңиз?
Орозбек мырза, ошол мамлекеттик кызматта иштегендерди мекенчи кылып, ал эми ошол бейөкмөт уюмдар же оппозициячыл маанайдагы активисттерди кандайдыр бир ошол чет элдик агенттер деп атаганы, ошондой маанайда айтканы туура эмес деп эсептейм. Мен өзүм иштегем да,
ошол
маңызын айтып атам. Сиз өзүңүз. Мен өзүм иштегем мамлекеттик дипломатиялык кызматта. Ошондуктан ошол мамлекеттик кызматтын этикасын сактоого үндөйт элем да. Анткени бул жерде терең маселе бар. Биз азыр абдан оор кырдаалда жашап жатабыз, геосаясий согуштар болуп жатат. Кайсы региондорду албайлык, Кыргызстандагы Борбор Азия аймагында дагы көптөгөн мындай факторлор бар, абдан чочуйта турган. Ошондуктан бизде ошол ар тараптуу көп векторлук саясатты жүргүзгөнгө өзүбүз умтулушубуз керек да. Саясий жактан, информация жактан, идеология жактан көбүн эсе басымдуу бөлүгүн Орусия ээлеп келет Кыргызстандычы, аны эч ким тамбайт болуш керек. Ал эми финансылык, экономикалык жактан монополиялык өзүнө статусту Кытай алып берип жатат да. Мынакей биз куруп жатабыз деп атпайбы, Орозбек мырза? Жолдорду силер курган жоксуңар, жолдорду ошол Кытайдын акчасы үчүн куруп атасыңар да. Ошол мамлекет биринчиден өзү чет элдик агент деп аташ керек да, өзүнүн чаңында ошол мыйзамга атайын. Анан кийин сөзсүз түрдө алар баардыгы тең таасир эткенге аракет кылат. АКШ, Европанын бизге жасаган аракеттери сөзсүз бар. Бул ошол жанагы soft power, жумшак күчтүн аракеттери да. Алардын ичинде медиа да болушу мүмкүн. Азаттыкта ошондой медиа болуп келди. Мынакей алар үрп адатты баардыгы тең танат, кыстекелерди жайылтат деп айтып келе жатпайбы? Мука мырзачы, биз азыр азаттыкта турабыз, бүт ошол эң негизги үрп адаттын маселелерди, терең нерселерди мен ошол азаттык аркылуу алам да. Тескерисинче ошол чет элдик мамлекеттен, керек болсо конгресстен каржыланган уюм ал ошол биздин тарыхты, маңызын жайылтып жатат да, пропаганда кылып жатат. Менин оюмча бул абдан бизге керек нерсе деп эсептейм да. Биз өзүбүз мазмунду деп ойлонгон, биздин мамлекетке керек нерсе деп ойлогон гана долбоорлорду ишке ашырабыз. Эч убакта чет элдик донорлор кандайдыр бир чагымчыл иштерди жасаганы үндөбөт жана аракеттенбейт. Мен өзүм тажрыйбама аракет кылып жатам да. Мамлекеттик машина, УКМК, азыр Кыргызстанда ар кайсы экстремисттердик топтордон келген акчаларды көзөмөлөгөнгө аракет кылыш керек да, радикалдардын акчасында дагы.
Эксперттер талдайт программасын уктуңуз. Айбек Бийбосунов алып барган бул талкууга юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков, жарандык активисттер Адил Турдукулов, Мукай Керимбаев, Айбек Теңизбай, Интербилим уюмунун Оштогу өкүлү Гүлгакы Мамасалиева катышты. Талкуунун толук видеосу Азаттыктын YouTube-дагы каналында.
Эксперттер талдайт.
Эксперттер талдайт.
Күн темасына чыккан таалулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлы.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызмат этип аткан депутаттары асмандан түшкөн жок, аны элден шайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом. Сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана Азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот.
Ушуну менен 19-марттагы кечки программаны жыйынтыктайбыз. Азаттыктын радио эфирин мен Санжар Иралиев сунуштадым. Укканыңыз үчүн рахмат, саламатта калыңыз.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта кыргыз азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда азаттык чекит KG.
TikTokто азаттык чекит орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.